Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
La lasta rivero, pri kiu mi parolis, estis la modesta Glatt, kiu tamen donis sian nomon al vasta valo, kiu ludas gravan rolon en la ekonomio de la kantono Zürich. Paralele kun ĝi fluas malantaŭ ĉeno de montoj alia rivero, kiu tre distingas sin. Tio estas la sovaĝa Doubs. Oni skribas tion tunelo, omnibuso kun du punktoj sub ĝi kaj duobla salono. La tuta rivero mezuras 54 kilometrojn kaj fluas en sia fino samkiel Glatt en la grandan Rejnon. La rivero Doubs estas infano de la Züricha Oberlando, tio signifas supera lando. Pli konata estas la Berna Oberlando, kie troviĝas famaj turistlokoj. Dum la Züricha Oberlando estas eĉ en Svislando mem tute nekonata. Nur la urbanoj de Zürich kelkfoje vizitas ĝin. Dum ĝiaj veraj amikoj estas la Winterthur-anoj. Ili do havas la avantaĝon, ke ili posedas la Zürichan Oberlandon por si mem. Estas regiono kun relative altaj montoj kun iom alpa karaktero. Ni nomas tion regionon prealpina, tio estas antaŭ alta, ĉar ĝi efektive ampleksas regionon en alteco kaj karaktero, kio estas inter la Alpoj kaj la Svisa plataĵo. Ankaŭ la floroj apartenas parte jam al la alpa floraro. La plej alta punkto de la Züricha Oberlando estas la monto Schnebelhorn, kio estas alta 1293, do preskaŭ 1300 metroj. Ĉirkaŭe troviĝas ankoraŭ kelkaj aliaj montoj, kio estas nur iom malpli altaj. Menciinde kaj preskaŭ strangaĵo en nia lando estas, ke neniu el tiuj montoj havas fervojojn aŭ kablovojon, tiel ke oni devas piede grimpi al la pinto. La plej bela estas la monto Bachtel, ĉar de tie oni havas mirindan elrigardon al la tuta panoramo de la Alpoj kun la lago de Zürich en la antaŭo. En tiuj montoj do la rivero Doubs fontas, kaj ĝi do iras de granda altaĵo ĝis la rivero Rejno, kiu tie estas sur alteco de nur 360 metroj. Tiu rapida fluo kaj la granda kvanto de akvo, kiu en la oftaj fortaj pluvoj falas el la cielo, kaŭzas, ke Doubs estas tre sovaĝa rivero, kiu ripete kaŭzis grandajn domaĝojn. En la dua duono de la lasta jarcento okazis 6 grandaj inundoj. La rivero forŝiris teron kaj ŝtonojn, kaj la malsupra parto ĝi kovris la teron per ŝtonoj kaj sablo. Ĝi detruis pontojn kaj forŝiris eĉ la fervojon parte. La riparoj kaj korektoj de la rivero kostis milionojn. Hodiaŭ la rivero per sojloj kaj digoj estas iom majstrita, sed tamen ankoraŭ nun okazas de tempo al tempo inundoj. La valo de la Doubs estas mallarĝa kaj la multaj arbaroj sur la deklivoj donas al ĝi iom malhelan karakteron, sed multaj homoj tute aparte amas tion. En la mezo de la vala distanco troviĝas la vilaĝo Bauma, kiu estis jam en la lasta jarcento industria centro. Efektive laŭlonge de la rivero tiam estis konstruitaj multaj fabrikoj por teksaĵo. Oni utiligis la akvopovon por funkciigi la teksmaŝinojn. En Bauma do riĉa fabrikestro en la intereso de la publiko konstruis tutan reton de belaj vojoj por migrado, kiujn oni ankoraŭ nun ŝatas utiligi. Tiu fabrikestro Guyer Zeller estis ankaŭ granda amanto de fervojoj. Li instigis la konstruon de la fama Jungfrau-fervojo, la plei alta fervojo de Europo. Krome li konstruigis fervojon kiu ligis Bauma kun la Züricha Lago, se tio estis malpli sukcesa afero, kaj antaŭ kelkaj jaroj oni tute malkonstruis tion linion. Cetere, laŭlonge de la tuta valo de Tös, veturas traino liganta Winterthur kun Rapperswil apud la lago de Zürich. La vojaĝo daŭras tutan horon, ĉar la fervojo devas fari tiom da kurbaĵoj kaj halti en tiom da vilaĝoj. Siatempe estis romantika vapora fervojo, pri kiu oni rakontis multajn anekdotojn, kaj ĝi estis unu el la lastaj linioj en Svislando, kiuj estis elektrigitaj. La enloĝantoj de la Tös-valo estas tipaj montaranoj, kaj ŝajnas, ke la ekzisto de multaj sektoj ankaŭ estas signo de ilia karaktero. Oni devas konscii, ke en pli fruaj tempoj, antaŭ ol la fervojo kaj la strato estis konstruitaj, tiuj homoj vivis en granda izoleco. Same ili estis tre malriĉaj. Multaj gajnis sian panon skulptante lignajn kulerojn, kiujn ili vendis en la urboj. Pro tio oni nomas la regionon ankaŭ kolera lando, en nia lingvo Helaland. En tiu regiono troviĝas ankaŭ la plej alta vilaĝo de la kantono, nome Sternenberg, sur la altezo de 870 metroj. La vivo tie estas malfacila, kaj en la sama tempo, kiam ekzemple en la Glatt-valo vilaĝoj fariĝis urboj, la Sternenberganoj formigris. Dum 1850 vivis tie 1340 personoj, hodiaŭ estas ankoraŭ 210. Post 40 mil metroj la rivero Tös preterpasas la urbon Winterthur, kaj ĝi kulpas, ke tiu urbo fariĝis grava industria centro, ĉar la akvo de Tös funkciigis tie la maŝinojn de Ritter, kiu estas unu el la ĉefaj produktantoj de spin- kaj teks-maŝinoj en la mondo. Unu urba kvartalo de Winterthur ankaŭ nomiĝas Tös laŭ la rivero. Post Winterthur la rivero estas iom malpli sovaĝa ĝis sia lasta pezzo, kie ankoraŭ foje ĝi fosis al si profundan abismon, post kiu ĝi enfluas en la grandan Rejnon. Tös estas rivero kun karaktero, por la homoj samtempe helpanto kaj detruanto.
Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi temis pri la rivero Tös en la kantono de Zürich. Proximan semajnon mi raportos pri rivero, kiu troviĝas en la kantono Grizono, kaj kiu estas interesa ankaŭ pro tio, ĉar ĝi iras laŭlonge de interesa fervoja linio. Mi atentigas vin, ke depost la proksima monato, praktike vi povas diri jam nun, nia radiostacio ricevas novan nomon. Ĝi ne plu nomiĝas Svisa Kurtonda Radio, sed Svisa Radio Internacia. Krome mi atentigas vin, ke en la komenco de novembro verŝajne oni iom ŝanĝos la senhorojn, sed mi scias tion hodiaŭ ankoraŭ ne ekzakte. Mi petas vin atenti pri tio en la elsendoj de mia kolego Gacon. Ĝis reaŭdo.